Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens van vandag. Dit is 'n week voor Kersdag. En op 'n manier het Kersdag heeltemal te gou gekom, maar dalk ook heeltemal te lank gevat om te kom. As jy nou ook voel hierdie jaar teen hierdie tyd soos wat ek nou voel, dan sal jy verstaan wat ek bedoel. So baie welkom by vandag se diens. Ek het my probeer verbeel voor ons nou hierdie diens opneem, waar sou jy dalk na hierdie diens luister, dalk of kyk. So dalk is jy op jou fiets ergens daar in die suidkus van die Kaap, dalk op jou fiets besig om 'n bietjie afstand te kry tussen jou en die jaar, op soek na 'n stuk rustigheid en rus op 'n meer aktiewe manier. Dalk sit jy op 'n strandstoel en kyk op jou foon, maar waar jy ook al is, mag jy regtig 'n goeie rustyd ervaar. Mag dit vir jou en jou mense regtig ook 'n goeie tyd wees en mag vandag nie jou rus kom versteur nie, wanneer ons vandag ook 'n bietjie oor vrede gesels. Eintlik net een afkondiging vandag en dis oor ons erediensttye volgende Sondag is dit Kersdag en die Kersdiens, die fisiese diens gebeur 8:30 by Middelvlei, die wynplaas daar in onder Papegaaiberg. Ons het dit verlede jaar daar gehou en die gevoel was so goed. Ons moes dit verlede jaar doen as gevolg van COVID. Hierdie jaar doen ons dit omdat ons dit wil doen. En mense gevra het asseblief, kan ons nie weer so Middelvlei Kersdagdiens hê nie. 8:30 daar en daar sal ook 'n aanlyn diens wees vir die van julle wat die aanlyn diens sal wel volg saam met familie en vriende dalk. En dan die 1 Januarie, die week na Kersdag, het ons nie 'n diens nie. Ons gee die hele stelsel en alles so 'n bietjie ook 'n ruskans. En dan die 8 Januarie is daar net 'n aanlyn diens. Daar's geen fisiese diens die 8 Januarie nie. En dan die 15 Januarie is nou ver vooruit dink. Dan begin ons weer met ons fisiese eredienste om 10:00 die oggend daar by Laerskool Stellenbosch. So mag jy trethou hiermee, kyk maar die WhatsApps wat deurkom, Marissa stuur ook hierdie inligting vir julle aan. So in die lig amper van Versoeningsdag, een van my kinders vra gisteraand wat beteken 16 Desember nou weer, dis mos geloftedag en toe moes ek al help om te vertaal van geloftedag na versoeningsdag toe en hoe daai hele beweging gelyk, wat 'n lang interessante gesprek was. Maar ek moet sê dat hierdie hele beweging van geloftedag en versoeningsdag was in my agterkop natuurlik toe ek gewerk het aan vandag se diens. So ek gaan nie daaroor preek nie, ek gaan nie iets daaroor sê nie, daaroor moet ons 'n lang tafel met genoeg wyn hê en goeie gesprek hê om daaroor te gesels. En sê gerus as jy ooit so behoefte sou hê. So wil die diens begin deur 'n kers aan te steek. So in die lig van 'n kers lyk alles sag. In die lig van 'n soeklig lyk alles half verdag. In die lig van 'n operasiesaal voel jy so half ontbloot. Hulle sê dis hoekom hulle dit ICU noem. In die lig van 'n kersboom lyk alles feestelik. In die lig van sonsopkoms lyk alles vars. In die lig van 'n sonsondergang lyk dit asof alles half tot rus kom. Maar ons kan ook 'n bietjie meer abstrakt dink oor hierdie term van in die lig van. So in die lig van die ekonomiese klimaat, en ons sou dan 'n klomp goed kon sê, in die lig van my gesondheid dalk, en ek sou dan 'n klomp goed kon sê, in die lig van ons geskiedenis, en ek sal dan 'n klomp goed kon sê. So in die lig van veronderstel dat daar 'n sekere realiteit of 'n werklikheid is, wat 'n invloed het op hoe ons leef in die lig van hierdie werklikheid. Hierdie in die lig van het 'n invloed op ons alledaagse. Dit nooi ons altyd tot 'n sekere manier van kyk, tot 'n sekere reaksie, tot 'n sekere manier van leef. In die lig van, soos lig soms doen, veral kerslig, dit nooi jou uit om in die lig daarvan op 'n sekere manier te leef. So vandag wil ons saam om die adventskers van vrede kom sit. En ons wil vra, waartoe nooi of roep Christus ons, wanneer ons om die adventskers van vrede, in die lig van vrede kom sit. Nou vrede, weet jy dalk nou al ten hierdie tyd, soos wat die profete en Jesus en die disippels en later die apostels, die gestuurdes en Paulus daaroor praat, is mos hierdie Bybelse begrip van shalom. Is 'n baie anders ter groter tipe vrede as wat ons baie keer in gedagte het. Hierdie shalom definisie van vrede waarvan die Bybel en waarvan Jesus praat, is hierdie hele idee van 'n totaal omvattende heelheid, 'n herstel van gebrokenheid, op 'n manier daarom ook versoening wat gebeur, herstel vrede. So om ons te verlos dalk van net 'n klomp inligting nou maar weer vandag, sal dit ons dalk goed doen as ons self ook dalk eers, wanneer ek hierdie kers simbolies nou doodblaas, eers, as ons dan in ons eie skaduwee en donker en dalk hierdie rook moet gaan sit en vir onsself afvra, en as jy dit nou vir 'n oomblik kan doen, waar verlang jy na vrede, na heelheid in jou lewe? Om nie net met hierdie konsep van vrede besig te wees nie, maar regtig in jou eie lewe te gaan dink, waar verlang jy na vrede, na heelheid? Dink miskien in terme van jouself, vrede of heelheid wat jy in jou verhouding en dink en leef met jouself op soek is na. Dalk in terme van jou verhoudings, en dalk is daar een verhouding wat in jou gedagtes nou vashak. Terme van ons leefwêreld, hier in Stellenbosch, maar ook Suid-Afrika en die globale wêreld. En dan kan ons maar ook weier dink aan die heelal in terme van die skepping. Waar verlang jy na vrede? Ek wil jou kans gee om net eers in voeling te kom met jou verlange in die skadukante soort van jou lewe hier by die lig van vrede. Ek gee jou kans om net eers 'n bietjie hieroor te dink voor ek vir ons 'n gebed doen. Ons kom in ons gebed na die lig toe. Dis wat ons doen wanneer ons bid. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons, wat soos Israel dalk ook maar die volk is wat in duisternis probeer lewe het, dat ons 'n groot wonderlike lig gesien het. Dat die nuwe dag reeds aangebreek het vir ons wat die voorreg het deur die Gees se werking in ons lewe om U te mag ken. Dat ons ook die goeie nuus soos die herders gehoor het en haastig na Bethlehem toe gegaan het om te gaan kyk of dit tog nou alles waar is dat God, dat U as die lig na ons toe gekom het. En Here, in U lig wat so groot is, dat het krip klein mens kon word om onder ons te kom woon. Here, in U lig, dan sien ons dat verleentheid verander na geleentheid. In U lig verander al ons angstig en nie weet nie, na 'n stuk afhanklikheid. Na op 'n manier tot 'n stuk bedaring kom, om rus en kalmte by U te vind. En te sê, ons weet nie, maar U weet. In U lig, Here, verander ons ontnugteringe met onsself en met mense in 'n stuk empatie en in 'n stuk genade. In U lig, Here, verander ons wense se soeke, soos die wyse manne se soeke, na hoop se dans. In U lig, Here, kom verander ons vrees se gryp en beheer, na 'n stuk vreugde se dankbaarheid. Here, ons kom vandag met al ons behoefte na rus en na sug. En ons kom vanuit ons moeg wees na 'n lang genoeg jaar en ons wil bid dat U vir ons ook U vrede wat alle verstand te bowe gaan, dat U dit vir ons sal gee. Ons kom na U toe want U is die lig. Ons is van U afhanklik. Ons kan dit nie uit ons eie en op ons eie manier by hierdie vrede kom nie. Ons bid dat U ons deur die woord en deur die gees by hierdie vrede sal bring. Amen. So 'n week of wat voor my 10de verjaarsdag, jare terug, 'n week of wat voor my 10de verjaarsdag, was ek een middag alleen by die huis en het geweet, en hierdie is baie erg, want my ma luister soms na ons aanlyn dienste en ek het hierdie nog nooit vir haar vertel nie, my gesinnetjie weet, maar my ma weet nie, het ek die middag voor my 10de verjaarsdag geweet, hulle het klaar my geskenk gekoop. En is skierig om te weet, of het my pa en ma na my verlange en drome en skimpe en wense, het hulle dit gehoor en daarna geluister, vat ek toe 'n stoel en gaan sit om by hulle kas neer, om bo in die kas in die sak te loer, of het hulle gekoop wat ek graag wou gehad het. Vreeslik dankbaar en opgewonde oor wat ek in die sak gesien het, maak ek die sak weer mooi skelmpies toe en bere dit. En toe begin die lang, baie, baie lang wag na die dag wat moet kom. Want ek weet reeds, maar ek het dit nog nie in my hande nie. Ek weet dit is daar, ek weet dit is myne, ek weet dit word vir my gegee, maar ek het dit nog nie. Dit is nog nie deel van my lewe nie. Dit was 'n lig en 'n speedometer vir my fiets. En ek kon nog nie in die donker, en hier is nie 'n metafoor, dit is regtig, ek kon nie in die donker op my fiets gaan rondry die hele dorp vol, soos wat ek daarna gedoen het nie, want ek is reeds daar, maar ek het dit nog nie. En op 'n manier is dit wat adventstyd is. Dit is reeds daar. Christus is reeds daar, het reeds gekom, en die volle waarheid van dit wat Christus bring, is reeds deel van ons, en ons het dit reeds ontvang, maar dit het nog nie, as jy eerlik genoeg met jouself kan wees, 'n volle werklikheid, 'n volle realiteit, ek wil amper sê, ten volle tot geboorte gekom in jou nie. Hierdie lei ek af van Paulus, is 'n ewige reis waarop ons is. Dit is soos die son wat al op is en daar agter Helderberg of Stellenbosberg in 'n sekere seisoen agter Simonsberg wegkruip nog. Dis al lig, maar die son se strale het nog nie oral kom intrek en al die skadukolle om dit te verlig nie. Dit is 'n swanger pa en ma wat die beweging al kan aanvoel. Dit is hier, dit is daar, maar is nog nie volkome 'n werklikheid, iets wat hulle in hulle hande kan vashou nie. Daar is nog 'n pynlike, morsige proses, wat ons geboorte noem, nodig vir dit om te gebeur. So ons leef op hierdie manier in 'n ewige swanger afwagting, dat dit wat reeds daar is, al meer 'n werklikheid sal word. En hierdie swanger afwagting is 'n baie aktiewe proses. As jy al saam met swanger mense geleef het, sal jy weet. Dit is nie net soos ons sing met Joy to the World and every heart prepares in room nie. Dit is ook dat jou hele lewe, nie net jou hart nie, jou hele lyf op 'n manier. Dit beteken daar sekere goed wat uitgegooi moet word om plek te maak, ook in jou huis. En daar sekere goed wat ingebring moet word. Daar sekere gewoontes wat afgelê moet word en sekere nuwe gewoontes wat aangeneem moet word. Dit vra beplanning en drome en dit skep 'n stuk opgewondenheid. Maar daar is ook die ongemak van hierdie geboorte, van hierdie almere werklikheid word. En ons wil veral rondom vrede se geboorte baie keer hierdie ongemak sy stap, dink ek nogal. Daar selfs 'n tikkie gespanne afwagting van, is ek reg hiervoor? Dit is 'n baie lyflike proses en nie net hierdie abstrakte idees nie, adventstyd. So veronderstel vir 'n oomblik dat hierdie swanger paartjie het saam met al die mediese wonders die tekens van afwachting verkeerd gelees. En is toe nie 'n seentjie nie, dit is toe 'n dogtertjies wat gebore word. Kom ons sê nou maar 'n tweeling wat gebore word. En dis die hele idee van wat jy ontvang is dalk heeltemal anders as wat jy dit verwag het. En dit is baie meer as wat jy dalk verwag het. Dis wat daai ouers sou tref en op 'n manier dink ek dis hoekom ons met hierdie Adventreeks elke jaar besig is. Is om ons verwagting net weer in lyn te bring met die tekens van dit wat Christus gebring het, sodat ons in die lig van Christus sal anders kyk oor hoop, oor vreugde wat Dion verlede week oor gesels het, hoop 2 weke terug aandry, vandag vrede en komende Sondag liefde, dat ons dit weer sal belyn ons afwagting met die hoop, vrede, vreugde en liefde wat die Gees in en deur ons gebore wil laat word. So hierdie afwagting op die gesalfde koning, die Messias, soos wat die Ou Testament daarvan praat, Christus, soos wat die Nuwe Testament dit noem, dit beteken gesalfde, dit kom van ver af, kom van jare terug en dit is 'n herhalende patroon dwarsdeur van die skepping af, is daar hierdie verlange en uit hierdie verlange afwagting word daar gebore. Kom ons lees Jesaja 2 vers 2 tot 5 as ons eerste teks. Daar kom 'n tyd, daar kom 'n dag, dat die berg waarop die huis van die Here is, 'n blywende plek sal hê bo kan die bergtoppe en sal uitstaan bo die heuwels. Al die nasies sal daarheen stroom, baie volke sal daarna toe gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die God van Jakob, sodat hy ons sy wil kan leer en ons daarvolgens kan lewe. Want uit Sion kom die openbaring, die bekendmaking, die groot onthulling, uit Jerusalem die woord van die Here. Hy sal oordeel tussen die nasies, reg spreek oor baie volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskere. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Kom volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom. Die eerste vers waarmee hierdie gedeelte begin is 'n refrein wat ons dikwels by die profete so half die vroedvroue van God se geboorte, 'n nuwe tye wat kom. Wat ons gereeld by hulle hoor. Daar kom 'n tyd, daar kom 'n dag, 'n nuwe era sal aanbreek. Aan die dinge van vroeër sal nie meer gedink word nie. Daar is nou iets nuuts wat kom. Ons hoor hierdie refrein oor en oor by die profete. En die idee van hierdie dag wat kom, beteken dat die werklikheid, die toestand, God bring 'n nuwe toestand. Hierdie nuwe toestand wat kom, is God se heerskappy, wat sal uitstyg bo al die ander heerskappy. Die berge is metafore van mag, die hoë plekke, die regeringsplekke, dat daardie dag, hoe sal dit lyk of wanneer sal dit kom, is wanneer God se heerskappy uitstyg bo dit alles. Dit is wat die nuwe werklikheid, die nuwe realiteit bring, dat ons nie meer sal kyk en sal soek na ander maniere van regeer nie, ons sal nie meer so rondom ons rond kyk, half angstig soek wie die beste raad nie, maar God se heerskappy, sy manier wat hy vir ons kom wys, dit sal uitstyg bo alles. Hierdie nuwe regering van God sal so aantreklik wees dat al die nasies staan daar, dat almal daarheen sal stroom en mekaar self sal aanmoedig van kom hierheen toe, want hier is die lewe. Hierdie is die beste manier om te leef. Die gevolg uiteindelik van hulle leef onder die invloed of die heerskappy of volgens God se manier is dan daai mooi vrede vers van Jesaja 2 vers 4. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskere. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Ons begin met hierdie teks omdat dit vertel van 'n ander tipe vrede. 'n ander tipe vrede is wat ons heel menslik, dink ek, hier aan die einde van 'n lang genoeg jaar na verlang en na soek. Ons verwagting van vrede is soos daai ouer paar wat die tekens dalk verkeerd gelees het, is dalk te anders en te klein in vergelyking met hierdie prentjie van vrede wat die Gees in en deur ons wil aan geboorte gee. So voor ek vir jou die anderste vrede wil uitwys hierin, is dit dalk goed dat ons net eers self hieroor dink en vir 'n oomblik self hieroor wonder. Wanneer Jesus ons daar in Johannes 14 vers 27 sê vir die disippels, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Dan wonder ek, wat dink jy? Vanuit jou ken van Jesus en jou leef saam met God en onder sy beweging, hoe is die vrede wat Jesus dan nou vir ons wil gee, hoe is dit anders as die vrede wat die wêreld aan ons wil verkoop en ons wil van oortuig, hoe lyk sy vrede anders? En ek wonder hoe jy daaroor dink. En dis dalk 'n goeie vraag om vir lank genoeg, dalk moet jy pos drink, druk en langer hieroor dink van hoe lyk sy vrede anders? As jy 'n lys van goed moet maak, 'n karakterbeskrywing van vrede as 'n karakter sou miskien, hoe lyk dit anders? Aan die einde van ons gedeelte in Jesaja, wat ons saam gelees het in vers 5, staan daar, kom volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom. Die profete herinner hulle, deur hulle die volk van Jakob te noem, dat hulle motiewe en idees as die volk van God, as die volk van Jakob, dalk baie maklik, dat hulle bedrieglik maklik verdwaal, soos hulle ou voorvader Jakob, wat alles en almal insluitende vir God wou misbruik, tot sy eie gewin en sy eie voordeel. Onthou Israel, julle is baie soos ou Jakob, julle voorvaders. Julle wil dalk alles en almal gebruik, net tot julle eie voordeel. Soos Israel, sal ons dalk ook goed doen, om dit net eers ook vir onsself te erken, en mekaar dan op te roep, om te sê, maar kom, laat ons eerder lewe in die lig van vrede, wat van die Here afkom. Laat ons eerder wandel in hierdie lig, op soek na vrede. So die vredes idees van die wêreld, wat ek meestal in my spieël, maar ook in gesprekke hoor, en in talle boeke en nuusberigte en goed raak lees, sou ek vrede dan tussen aanhalingstekens noem, en ek het so lysie goed gemaak, daar is beslis meer as dit. So vrede, dink ek, soos wat die wêreld dit aan ons wys en wat ons maklik koop en volg soos Jakob, is vrede as 'n vermyding van konflik of konfrontasie. En gaan dink maar hieroor net hoe Jakob dit gedoen het. Vrede sê maar ek moet die nuusberigte maar eerder los. Ek moet my eerder onttrek hier in my eie vredes en klawe sodat ek 'n persoonlike stuk vrede kan ervaar. En daarom word vrede dan die tweede gedagte 'n vesting teen gebrokenheid. Dis 'n groot muur uit die T-laning wat ek bou hier teen die gebrokenheid van die wêreld, dat ek net self hierdie vrede kan ervaar. Dis al jy by daai vrede gaan kom. En dan is dit 'n vrede wat vol voorwaardes is met die oog op jouself, soos Jakob. Allerhande voorwaardes van dinge moet so wees, die toestande moet so lyk, ek moet dit of dat besit, hierdie een moet dit of dat doen, dan sal ek kan vrede wees. Hierdie voorwaardelike vrede van sekere toestande. En dan die laaste gedagte, maar net vanuit ons verbruikersmentaliteit, veral hier rondom Kersfees, is dat ons sal versamel allerhande artikels en goed vir onsself op 'n manier dat ons verdoof, maar ook veilig genoeg kan voel om hierdie vrede te ervaar. Jy kan nou nog by hierdie lysie gaan dink wat sou jy daarby voeg. En miskien met mekaar gesels daaroor, is hoe lyk hierdie vrede van die wêreld? So toe Dion verlede week sê, die vyand of die teenpool van vreugde is vrees, was dit maar so half verrassend op 'n manier. En dit het my dadelik in hierdie week ook laat wonder, wat is die teenpool van Christus se vrede? Wat is dit? Is dit, as dit dan nou nie so eenvoudig is as onvrede nie, wat is dit dan? En ek dink nogal, as ek na myself kyk, en ook na gesprekke wat ek het, dan is dit ons heel menslike verlange na tranquility, is die mooi woord, na rustigheid, kalmte en rustigheid. En dit is ook heeltemal deel van, ek dink, Godse droom oor vrede, want ons hoor by die profete hierdie story van sit onder jou eie wingerd, onder jou eie vyeboom, en dit gee vir my 'n prentjie van kalmte en rustigheid. En ons hoor in die psalm van ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie by sy moeder, 'n suigeling by sy moeder tevredenheid vind en rus vind, so het ek by u vrede gevind. Maar ek dink die vrede van Christus, wat anders is soos hy sê, is veel meer. Is anderster en het is veel meer as maar net hierdie rustigheid idee wat ons oor vrede het. So terug by Jesaja 2 se idee oor vrede in die lig van God se heerskappy. Hy sê daar in vers 4 en dit is die sleutel. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskare. Dis mooi, nee? Mooi gedagte hierdie. Ons vredesidees, soos die wêreldsin, is dalk meer soos strydbuile wat begrawe word. Dis mos wat ons sê. Strydbuile wat begrawe word. Of iets soos 'n wapenstilstand. Dit is 'n vermyding of 'n afwesigheid of 'n neerlê van stryd en dan hierdie rustigheid wat daarmee sou kom. Wat verstommend is van hierdie metafoor wat Jesaja gebruik, van die shalom vrede van God is, dat die stryd nie net ophou of vermy word nie, maar dat die stryd getransformeer word tot kalteheid. En vergewe die Engelse woord, maar dit rym met stryd, hierdie transformasie na kalteheid. Stryd en verdedig en beskerm en verskans, se begroting, se energie, se motief, gaan alles deur 'n smeltkroes van metamorfose waar dit verander word, hierdie selfde energie, hierdie selfde inspanning wat met stryd gepaard gegaan het, word nou uiteindelik getransformeer in kweek, in skep. Nie meer stryd van oorlog maak nie, maar stryd van skep en lewe gee en lewe bring hierdie heelheid. So die shalom vrede, so hierdie hele idee van dis alles behalwe 'n staking van stryd. Dit is dalk veel eerder 'n weergeboorte van stryd. Amper om stryd agter 'n ander karpere in te span. So dis 'n deelnemend herskepping aan deelneem aan hierdie herskepping en herstel van God. So shalom vrede is 'n proses, het ek bietjie oor gaan dink en ek dink dit vra vir ons vier goed wat anders is as hierdie wêreldidee van vrede. So die eerste gedagte is, dat shalom vrede vra 'n verlange. Dit vra 'n meer omvattende verlange. Die vrede van Christus vra, dat ons dalk nie net die onvrede of die gebrokenheid sal vermy of sal verdoof nie, maar dat ons juis eerlik in voeling daarmee sal kom. Dat ons die onvrede ook nie net sinies sal aanvaar nie, van dis nou maar hoe die wêreld is, soos Eugenis jare terug gedoen het nie, maar dat ons vanuit ons verwagting, dat ons dit sal vertaal na verlang toe. Ons sien hier die herhalende oor en oor refrein van 'n heilige onrustigheid daar veral in die profete. Hierdie vraag oor hoe lank nog? In die psalms hoor ons dit, in Job hoor ons dit, hierdie omgekraptheid, hierdie onvergenoegdheid, amper soos wat God met die chaos gehad het voor die skepping van hoe lank nog, Here. Dis dan na en rondom hierdie vraag hoe lank nog, gaan die skrywer vreeslik dan, skrywers dan, vreeslik in die detail in van hierdie onvrede. Hierdie, hulle spel dit behoorlik uit, wat is hierdie onvrede waarbinne hulle leef? Wat is die gebrokenheid wat hulle in hulle en rondom hulle sien? En dan word hierdie gebrokenheid oorvertaal in 'n diep verlange wat as 'n gebed meeste van die tyd uitgespreek word So wanneer jy eerlik met hierdie omgekraptheid van die gebrokenheid of oor die gebrokenheid na God toe gaan, wanneer jy eerlik genoeg en lang genoeg by God daarmee gaan sit, en nie by jou buurman wat net soos jy oor die goed dink nie, maar by God gaan sit, dan gebeur daar iets met al ons beknopte idees oor vrede. En het raak baie meer omvattend, dat selfs jou eie gebrokenheid in deelneem aan die gebrokenheid, dat dit daarby ingesluit word. Dat die wat jy wil uitsluit, dalk deel word van hierdie omvattende vrede van shalom wat God in gedagte het. Jy raak sag vir Paulus se aanhaal van die profete as hy in Efesiërs 2 vers 17 sê, toe hy, dit is Jesus, toe Jesus gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God is, vrede ook vir die wat naby is. Ons weet toch, vir al hierdie jaar behoort ons het baie goed te weet, dat my vrede nie maar net door een kant kan wees as die onvrede nog steeds hier rondom my woed nie. Dat my vrede is heeltemal deel uiteindelik en afhankelijk op 'n manier, vir al as ek hierdie totale vrede in gedagte het, van die heelheid van die wêreld. Ons het die onvrede van Oekraïne gesien gebeur, ons het daarvoor gebid en ons het met mense gesels en na geluister wat uit Oekraïne uitkom. En so rukkie daarna het ons agtergekom, maar die onvrede daar, die gebrokenheid daar, veroorsaak op baie maniere, 'n gebrokenheid hier en oor die hele wêreld, al is ons ver daarvandaan. Wanneer ons by die shalom vrede kom, dan kom ons in voeling met 'n baie groter verlange as maar net ons eie. Kom ons in voeling, wanneer ons naby aan die gebrokenheid kom, met die omvattende verlange wat die wêreld uiteindelik het. Dit bring ons dan by die tweede tree, dat shalom vrede vra nie net hierdie siniese oorgee en verlang nie, maar dit vra 'n verbeelding. En as jy net die profete en na van Jesus se gelykenisse kyk, is dit 'n uitspattige, soms 'n verregaande verbeelding wat hulle begin skep van hoe kan hierdie gebroke werklikheid uiteindelik anders lyk. As jy nie daaraan oorgee nie en nie aan hierdie siniese streep wat die wêreld in is nie, nie net daaraan oorgee nie, maar hoe sou dit lyk as jy 'n uitspattige verbeelding van herstel begin droom? John Paul Lederach, as ek dit nou reg uitspreek, is bekend vir sy vredeswerk en in sy boek The Art and Soul of Building Peace skryf hy en hy noem dit, ons het nodig 'n new moral imagination. Met ander woorde, ons moet nie net vir onsself verbeel nie, daarom hierdie omvattende idee, ons moet uiteindelik 'n baie groter verbeelding kry as maar net hierdie verbeelding vir ons eie vrede. So verbeel jou hoe sou herstel lyk. Dit is so eenvoudig soos dit. Jy kan gerus gaan kyk na 'n paar voorbeelde in die profete, daar in Jesaja 2, Jesaja 11, Jesaja 9, Jesaja 25, 42, 43 en nog 'n klomp ander plekke in Jesaja, vir al die laaste deel van Jesaja ook, tot heel aan die einde toe. Dan die bekende Jesegiel 36, se kliphart wat uitgehaal word en 'n nuwe hart wat ons sal kry. Jesegiel 37, se doodsbeenderen wat leef, 47, waar hierdie stroom wat uit die heiligdom uitkom sal afstroom, die goedheid van God sal afstroom tot in die laagste dooie plekke en daar sal het wemel van nuwe lewe. So daar is nog vreeslik baie in Micha en Maleagi en Joel, al die profete kan jy gaan kyk, is daar hierdie element van 'n profetiese verbeelding van hoe sou die herstel kan lyk. Sware word ploegskare, het ons nou gelees. Bere en kalvers en leeu's en lammers wys saam seentjies speel by die gate van adders. Elkeen sal rustig wees onder sy eie by sy eie boerderytjie. Daar sal een lang tafel wees wat kreun van oorvloed vir al die mense, nie net vir sekeres nie. Bome sal vir 12 maande van die jaar altyd vrugte dra en genoeg vrugte dra. En ja, jy kan verder al daai gedeeltes gaan lees. So hierdie hele idee van hierdie verbeelding is nie 'n idealisme nie. Idealisme is 'n sit en wag verbeelding sê, joeg, hoe neem ek hier aan deel? En dis die volgende tree. Shalom vrede vra 'n verbintenis tot deelname. Dit is nie 'n sit en wag dat die wêreld of my vrou of my kind met wie ek in 'n stryd is of 'n kollega of die ekonomie of die verdeeldheid tussen mense in Suid-Afrika of wat armoede tog nou eens en vir altyd sal verander nie. Maar dit is 'n aktiewe deelneem. Nie as 'n vredevegter nie, maar as 'n vredeskepper. Waar ons uiteindelik van ons spiese en swaarde hierdie snoei skerp vir cultivate, vir kweek kom maak. Maar dit is definitief iets van 'n aktiewe deelneem. Jesus begin sy grondwet in Matteus 5:5-7, nie met die hele idee van wat ons alles moet doen nie, maar van wie ons moet wees, hoe ons oor ons gesindheid, oor ons identiteit moet dink. As hy in Matteus 5:9 mos sê, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En net daarna, net om dit realisties te maak, geseend is julle wanneer julle ly omdat julle doen wat reg is. Wanneer ons vrede wil kry, dan gaan ons dikwels met die gesindheid van stryd. Ek wil dit kry, dis hierdie besitting wat ek moet verower op 'n manier. Maar wanneer ons gaan met die gesindheid van ek wil vrede skep in daai gebroke verhouding, na daai gebroke prentjie wat jy dalk in die spieël sien, of na die gebroke ekonomie, of wat ook al dit is, na ons gebroke samelewing, dan gaan jy met 'n ander gesindheid. Dan gaan jy met die gesindheid van ek wil vrede skep, ek wil heelheid bring. Dit is belangrik in ons verlange na vrede, hoe jy jouself binne in hierdie vredesproses ook sien, en dat ons hierdie gesindheid en ons eie gesindheid die hele tyd moet ondersoek. En ek praat veral nou met myself ookie. Die laaste gedagte van die shalom vrede is, shalom vrede vra 'n vertroue, want dit is goddelik anders om hierdie pad van vrede te volg. Ons hoor by Paulus in Filippense 4, dat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, hy noem dit so, dat hierdie vrede van God, dit kom nie vir ons natuurlik nie, dit gaan alle verstand, alle logika, alle menslike instink en natuur, gaan dit op 'n manier tee. As jy 'n leeu sien, as jou eerste gedagte hardloop, en hulle sê blykbaar jy moet stilstaan, dieselfde blykbaar met 'n olifant. Ek weet jy of dit waar is nie, nog nie probeer nie, maar die hele ding van dit druis teen jou hele instink in as mens, teen jou natuur in. God se vrede is so. Maak jy vir ons sin nie. Ons moet daarom dit vertrou om onsself aan hierdie manier van vrede oor te gee. Ons is baie gemakliker met vermy, verskans, verwerp of aanval met die oog om vrede te kry. Of ons is baie meer gemaklik met rus en kalmte en tranquility as wat ons is met die idee van dit is vredeswerk waarmee ons moet besig wees. So Jesus vertel in sy afskeidswoorde aan die disippels daar in Johannes 14:16, dat hulle nou, hier by sy kruis en opstanding, dat hulle nou in 'n baie onrustige, ontwrigtende, moeilike tyd gaan ingaan. Hulle gaan dit beleef. Op een plek sê hy selfs, dat hy stuur hulle soos skape tussen wolwe in, soos lammers tussen wolwe in. En dan, na hy dit gesê het, net voordat hy hulle vir hulle bid, sê hy in Johannes 16:33, dit alles, ek vertel julle van hierdie onrustigheid, van hierdie teespoed wat julle gaan verwag. Ek vertel dit alles vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Die vrede waarna ons op soek is, soos die betekenis waarna ons op soek is, vind dit in my en in my manier, en weet dat die groot stryd, dat dit is klaar gestry. En soek julle vrede daarom in my. En dit vra diep vertroue dat hierdie stryd klaar gestry is. En dat hierdie pad van vrede regtig heelheid sal bring. Dit voel onmoontlik soos die opstanding, maar dit is so waar soos Christus wat opstaan. In Kolossense 3 verduidelik Paulus vir die gemeente, wat is die verskil tussen die ou en die nuwe lewe? Die lewe sonder Christus en die lewe nou in hierdie lig saam met Christus. En noem al hele lys mooi dinge van hoe ons manier van leef in die lig van Christus behoort te verander. En dan sê hy in 3 vers 15, en die vrede wat Christus gee, nie 'n ander soort vrede nie, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. Daardie woordjie deurslag gee, is die woord heers, of beheer, of skeidsregter selfs, of bepaal. Hoe lyk het om in die lig van Christus se vrede te leef? Hoe lyk dit wanneer dit oor ons heers, oor ons idee van vrede, waarna ons ook in hierdie kerstyd en spesifiek hier aan die einde van 2022 in Suid-Afrika, in hierdie wêreld, na verlang? In die lig van vrede raak ons opstandig oor gebrokenheid. En ons betree die gebrokenheid. Ons staan nie net meer een kant ver daarvan nie. Ons kom nader aan die gebrokenheid. In die lig van vrede durf ons teen hierdie siniese moed opgee van die wêreld aanhou om uitspattige drome te droom van wanneer God opdaag, dan gebeur amper die onmoontlike, wat vir ons as mense onmoontlik lyk en is. En ons begin uitspattige drome droom, oor hoe kan ons lewe, hierdie verhouding, Stellenbosch, Suid-Afrika, die wêreld, dalk anders lyk. Maar in die lig van vrede sien ons onsself as kweekers, as vrede skeppers, wat saam met die Gees, waardeur die Gees uiteindelik heelheid wil bring. En in die lig van vrede het ons 'n diep vertroue in Christus se manier, in Christus se weg van die kruis tot die opstanding, dat dit net hy is wat langs hierdie weg nuwe lewe kan bring. Dit is nie ons nie. Ons is diep afhanklik van hom. Ons vertrou en gee ons oor daarin. So ons kom terug by waar ons begin het. Wil jou nooi om weer vir 'n oomblik terug te kom na jou eie verlange, na vrede waarmee ons begin het. Waar verlang jy na vrede, na heelheid in jou lewe? In terme van jouself, jy weet hoe dit lyk binne in jouself, al die selfgesprekke wat jy het. In terme van jou verhoudings, die een wat jou gedagtes dalk by vashak, in terme van die leefwêreld, van Stellenbosch tot die uithoeke van die wêreld waarin ons is, in term van die skepping, wat mos ewig onderdruk is. Waar verlang jy na vrede? En hoe sou dit dan nou lyk, as jy vanuit verlang, in voeling kom met die dieper gebrokenheid, baie meer omvattend is, ook in jouself en nie net in die ander nie? Hoe sou dit lyk, as jy jou begin verbeel van hoe sou 'n herstelde verhouding hiermee lyk? Droom konkrete, praktiese, eerlike, uitspattige drome oor hoe sou dit kon lyk. En raak amper weer verlief op daardie heelheid en daardie drome. En dan die vraag oor verbintenis, hoe sou dit lyk om vrede te skep en nie so haastig te gryp na die rustigheid waarin ons wil vlug nie. En bid dan by vertroue dat die vredevors jou langs hierdie weg sal begelei. Gee jou kans om vir 'n oomblik sommer net te bid. En dan lees ek vir ons 'n gedig van Maya Angelou, dis 'n redelike langerige gedig. Jy sal verstaan hoekom ek die hele een lees. So half as 'n slotlied lees ek dan vir ons Amazing Peace, A Christmas Poem van Maya Angelou. Gee jou kans om net eers stil te word. Amazing Peace, dear Maya Angelou. Thunder rumbles in the mountain passes and lightning rattles the eaves of our houses. Flood waters await us in our avenues. Snow falls upon snow, falls upon snow to avalanche over unprotected villages. The sky slips low and grey and threatening. Alles metafore vir onvrede. We question ourselves, what have we done to so affront nature? We worry God, are you there? Are you there really? Does the covenant you made with us still hold? In this climate of fear and apprehension, Christmas enters. Streaming lights of joy, ringing bells of hope, and singing carols of forgiveness high up in the bright air, the world is encouraged to come away from rancor, come the way of friendship. It is the glad season. Thunder ebbs to silence, and lightning sleeps quietly in the corner. Flood waters recede into memory. Snow becomes a yielding cushion to aid us as we make our way to higher ground. Hope is born again in the faces of children. It rides on the shoulders of our aged as they walk into their sunsets. Hope spreads around the earth, brightening all things, even hate, which crouches breeding in dark corridors. In our joy, we think we hear a whisper. At first, it is too soft, then only half heard. We listen carefully. As it gathers strength, we hear sweetness. The word is peace. It is loud now. It is louder, louder than the explosion of bombs. We tremble at the sound. We are thrilled by its presence. It is what we have hungered for, not just the absence of war, but true peace. A harmony of spirit, a comfort of courtesies, security for our beloveds and their beloveds. We clap hands and welcome the peace of Christmas. We beckon this good season to wait a while with us. We Baptist and Buddhist, Methodist and Muslim say, come, peace. Come and fill us and our world with your majesty. We the Jew and the Janist, the Catholic and the Confucian, implore you to stay a while with us, so we may learn by your shimmering light how to look beyond complexion and see community. It is Christmas time, a halting of hate time. On this platform of peace, we can create a language to translate ourselves to ourselves and to each other. At this holy instant, we celebrate the birth of Jesus Christ into the great religions of the world. We jubilate the precious advent of trust. We shout with glorious tongues at the coming of hope. All the earth's tribes loosen their voices to celebrate the promise of peace. We, angels and mortals, believers and non-believers, look heavenward and speak the word aloud, peace. We look at our world and speak the word aloud, peace. We look at each other, then into ourselves, and we say without shyness or apology or hesitation, peace, my brother. Peace, my sister. Peace, my soul. Peace. Johannes se pa, na maande van stilte, wat hy stom was, wanneer hy sy eerste woorde spreek, is dit die woorde wat hy aanhaal uit profete, 'n paar verskillende profete uit. En ek groet jou met sy woorde in Lukas 1, vers 78 tot 79. As hy gesê het, mag het ook waar wees vir ons, soos die môre son sal hy, dit is Jesus, sal hy opgaan en uit die hoogte uit op ons afstraal om lig te bring aan die wat in die duisternis en in die skaduwee van die dood lewe. En hy doen dit om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Mag die vrede wat Christus ook hierdie Kersfees vir jou bring, mag dit jou verstand te bowe gaan en mag jy 'n verbeelding van 'n nuwe wêreld begin droom. En mag jy kies deur die Gees se werking in jou om dit te leef. Amen. 'n Geseënde Kerstyd vir julle, as ek julle dalk nou nie weer sien nie. Mag julle regtig 'n besondere tyd saam as gesin, as jy so gelukkig is, of saam met familie hê, en mag julle 'n tyd van rustigheid beleef, want die vredeswerk van die nuwe jaar roep ons reeds al. Goed gaan.